จะได้แข็งแรงขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันให้ได้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7กันยายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้ผู้นำเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือมีกำหนดพบปะหารือระดับสุดยอดครั้งที่3วันที่18ถึง20กันยายนนี้ที่กรุงเปียงยางในขณะที่เกาหลีเหนือประกาศแผนจะลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีภายในต้นปี2564สอดคล้องกับการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของประธานาธิบดีทรัมป์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหานักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจาะล้วงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์หลายครั้งรวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่ด้วยและศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกมีคำวินิจฉัยว่าศาลดังกล่าวมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีการก่อกรรมทำเข็ญต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมานอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนชาวไทยในสหรัฐนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระดมทุนเพื่อสนับสนุนการให้นักศึกษาไทยมาศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรายงานธุรกิจวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจรวมทั้งบริษัทรถยนต์ฟอร์ดประกาศเรียกคืนรถยนต์จากปัญหาขัดข้องเข็มขัดนิรภัยรายงานด้านเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องการสกัดแร่ยูเรเนียมจากน้ำทะเลส่งท้ายวันนี้นะครับความลับ8อย่างของเชนซุปเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาที่ไม่รู้ไม่ได้เลยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่เกาหลีเหนือเตรียมที่จะฉลองโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้คือประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือมีกำหนดจะพบปะหารือระดับสุดยอดครั้งที่3ระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ที่กรุงเปียงยางและในขณะเดียวกันนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศว่าตนมีแผนจะทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ภายในต้นปีพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยคำแถลงล่าสุดและท่าทีนะล่าสุดของผู้นำเกาหลีเหนือทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐออกมาทวิตข้อความขอบคุณในวันนี้คือวันพระหัสบดีโดยบอกว่าผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเปล่าประโคมความเชื่อใจแน่วแน่ที่มีต่อประธานาธิบดีทรัมป์และขอขอบคุณประธานคิมเราจะบรรลุความสำเร็จร่วมกันแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งทำงานให้กับกระทรวงยุติธรรมประกาศเรื่องการตั้งข้อหาอาญากับนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งซึ่งอัยการสหรัฐระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการแฮกกิ้งหรือการเจาะล้วงข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวรวมถึงการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่เมื่อปี2557และการขโมยข้อมูลจากธนาคารกลางของบังคลาเทศเมื่อปี2559ด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับหลังจากที่มีเจ้าผู้ที่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์ส่งข้อเขียนไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในหน้าที่เรียกว่าออฟเอ็ดหรือหน้าแสดงความคิดเห็นซึ่งทำให้ทำเนียบขาวได้ออกมาแถลงตอบโต้และเรียกร้องให้มีการเปิดโปงชื่อของบุคคลดังกล่าวโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์แล้วในวันนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ต่างออกมาปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้เป็นผู้เขียน บทความที่ส่งไปยังหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ว่านี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้มีตั้งแต่นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งนายแดนโคตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเคยถูกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจิมแมทติสของสหรัฐทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสตีฟมานูชินหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเคอร์สเตนนิวสันด้วยเช่นกันครับจากสหรัฐไปที่เรื่องที่เกี่ยวกับเมียนมานะครับในวันพฤหัสบดีศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮกมีคำวินิจฉัยว่าศาลดังกล่าวมีเขตอำนาจที่จะตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ของชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาซึ่งเป็นผลให้มีการผลักดันให้มีการอพยพขนาดใหญ่ของชาวมุสลิมโรฮิงญาจากเมียนมาไปยังบังคลาเทศซึ่งขณะนี้รายงานระบุว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาต้องอพยพข้ามพรมแดนไปอยู่ในบังคลาเทศถึงราว 700,000 คนด้วยกันครับแต่ในสหรัฐเองนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับชุมชนชาวไทยซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีชุมชนชาวไทยในสหรัฐนะครับร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์ก่อตั้งกองทุนไทยสกอล่าเฟลโลชิพฟันขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการมาเรียนต่อที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแห่งนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อปลายเดือนสิงหาคมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดส่งตัวแทนร่วมงานประกาศการก่อตั้งกองทุนไทยสกอล่าเฟลโลชิพฟันผู้แทนชุมชนชาวไทยในสหรัฐหลายกลุ่มที่ช่วยกันระดมเงินสนับสนุนให้โครงการนี้ใกล้จะประสบความสำเร็จตามเป้า 250,000 ดอลลาร์นะครับเงินดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กับฮาร์วาร์ดเพื่อบริหารและให้เกิดดอกผลต่อเนื่องในระยะยาวสำหรับเป็นทุนการศึกษาต่อบุคลากรจากไทยเพื่อมาเรียนที่ Harvard T.H. Chang School of Public Health
So the primary goal of the fund is to enable students to be able to come and participate as fully enrolled students at the Harvard Chan School of Public Health. With this fund, over time, our goal is to be able to admit as many students from Thailand and the community and the region.
ครับ Michael McNally, รองคณบดีแห่ง Harvard T.H. Chang School of Public Health กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าตนนั้นมั่นใจว่าการระดมทุนของชุมชนชาวไทยจะประสบความสำเร็จ
At the pace we're going, I am extraordinarily confident. In fact, I'm even going to use the word very ambitious. I think the fund is really going to be successful over time.
กับสถาบันแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาสาธารณสุขศาสตร์ของเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อราว100ปีก่อนนะครับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวทำให้การระดมทุนนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากคนไทยหลายกลุ่มโดยมีแกนนำคือคุณชนธนีแก้วโรจน์ประธานมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation แห่งรัฐแมสซาชูเซตส์พร้อมด้วยสมาคมแพทย์และพยาบาลไทยในสหรัฐ
เราลิงก์กับฮาร์วาร์ดจากประวัติศาสตร์ของพรินซ์มหิดลนะคะเพราะว่าอาจารย์ท่านที่สนับสนุนเราอยู่เนี่ยพอทราบว่าพรินซ์มหิดลเป็นใครนะคะเขาสนับสนุนมากท่านเรียกว่าเคารพแล้วก็ยกย่องนับถือมาก
ครับผู้ที่ร่วมคิดกับคุณชนธนีในการจัดตั้งกองทุนไทยสกอล่าส์เฟลโลชิพฟันนั้นเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเองครับศาสตราจารย์โจเซฟเบรนแห่ง TH Chang School of Public Health กล่าวว่าหลังจากที่ได้รู้จักกับคุณชนธนีจากกิจกรรมตามรอยพระราชประวัติของเจ้าฟ้ามหิดลก่อนหน้านี้ก็เข้าใจถึงความเป็นแบบอย่างของการนำความรู้จากฮาร์วาร์ดไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศของพระองค
์ So in fact one of the things that I'm concerned about is brain drain What I really liked about the prince the more I thought about it is the prince represented the ideal model of someone who came to Harvard benefited from Harvard colleagues you know developed relationships but then his whole goal in life was not to become a faculty member at Harvard or in Boston but to go back to Thailand
ครับอาจารย์ผู้นี้ได้ประสานงานให้เกิดกองทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่เป็นตัวแทนจากไทยมาเรียนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้นะครับณปลายเดือนสิงหาคมยอดเงินของกองทุนอยู่ที่เกือบ $200,000ซึ่งมาจากการบริจาคและเงินจากกิจกรรมระดมทุนเช่นงานสัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งมีคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งของไทยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐเมื่อวันที่22และ23สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การระดมทุนมีกำหนดระยะเวลา3ปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย $250,000 ตามความตกลงกับฮาร์วาร์ดนะครับศาสตราจารย์เบรนกล่าวว่าการบริหารกองทุนในระยะยาวอาจจะสามารถนำดอกผลมาช่วยสนับสนุนการส่งนักเรียนจากไทยมาเรียนหรือแลกเปลี่ยนความรู้ระดับ $10,000 กว่าต่อปีสำหรับตัวแทนสถาบันไทยที่สนับสนุนกองทุนนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูลคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าตนนั้นหวังว่าจะสามารถส่งนักเรียนแพทย์มาเรียนด้านสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับ
การที่เราส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ด้านสาธารณสุขจะเกิดประโยชน์มากยิ่งถ้าได้สามารถเข้ามาเรียนในสถาบันซึ่งมีความรู้แล้วก็มีการพัฒนาด้านนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจะสามารถให้คนของเรานี่กลับไปพัฒนาประเทศได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ
่ครับหากทำได้ตามประสงค์จะถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ในอนาคตตามรอยพระราชปณิธานของเจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับเรื่องของกิจกรรมของคนไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับที่ช่วยระดมทุนเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาจากไทยมีโอกาสมาศึกษาต่อในคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีหุ้นของสหรัฐนั้นมีผลงานคละเคล้ากันไปนะครับในขณะที่ดาวโจนส์สูงขึ้น21จุดปิดที่ 25,996 นั้น Nasdaq ลดลง72จุดปิดที่ 7,923 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับลงราว11จุดปิดที่ 2,878 ครับและค่าเงินของอิหร่านตกต่ำหนักบริษัทฟอร์ดเรียกคืนรถยนต์2ล้านคันและ Starbucks เปิดร้านหรูแห่งใหม่ในนครมิลานเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในช่วงของข่าวธุรกิจซึ่งคุณนิติการกำลังวันรับหน้าที่ต่อไปครับ
ค่ะค่าเงินเรียลอิหร่านอ่อนค่าหนักสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธนะคะอ่อนค่าถึง 140% ภายในระยะเวลาเพียง4เดือนหลังจากสหรัฐประกาศลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอีกครั้งค่ะตอนนี้ชาวอิหร่านที่กรุงเตหะรานต่อคิวรอแลกเงินเรียลอิหร่านเป็นดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องล่าสุด1ดอลลาร์แลกได้ 150,000 เหรียญอิหร่านค่ะทั้งนี้อิหร่านเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจมาหลายต่อหลายครั้งในอดีตตั้งแต่การใช้จ่ายงบประมาณการซื้ออาวุธในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1979รวมถึงผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนด้วยค่ะข้ามกันไปที่สหรัฐได้เดินหน้าแผนการสร้างความเป็นอิสระด้านพลังงานของประเทศโดยการเพิ่มพลังงานทางเลือกทั้งพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมแผงพลังงานแสงอาทิตย์และการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในปัจจุบันค่ะในมุมมองของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐเออร์เนสต์โมนิสเชื่อว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวจะเป็นอนาคตใหม่ของการใช้เชื้อเพลิงในอเมริกานอกจากพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆที่กำลังเร่งพัฒนากันอยู่เมื่อปีที่แล้วสหรัฐยังคงพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลในสัดส่วน 80% ของการใช้เชื้อเพลิงทั่วประเทศซึ่งมาจากน้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินค่ะข้ามกันไปที่บริษัท Ford Motors นะคะประกาศเรียกคืนรถกระบะรุ่น F 150จำนวน2ล้านคันในอเมริกาเหนือค่ะเพื่อแก้ปัญหาเข็มขัดนิรภัยเกิดไฟไหม้บริเวณตัวล็อกหัวเข็มขัดนิรภัยบริษัทฟอร์ดระบุว่ามีการรายงานการเกิดควันหรือเกิดไฟไหม้ออกมาจากตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของรถกระบะรุ่นดังกล่าวเข้ามาแล้วถึง17รายในสหรัฐและ6รายในแคนาดาค่ะแต่ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตจากปัญหานี้แต่อย่างใดระบบการทำงานของตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์นั้นจะเชื่อมอยู่กับถุงลมนิรภัยของรถยนต์แต่ละคันค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ล็อกสายเข็มขัดเอาไว้ทันทีหากเกิดอุบัติเหตุแต่ในบางกรณีตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าอาจเกิดประกายไฟขึ้นได้หากมีการกระชากอย่างรุนแรงและนั่นอาจทำให้เกิดควันหรือไฟไหม้ขึ้นได้เช่นกันค่ะการเรียกคืนรถยนต์ในครั้งนี้ครอบคลุมรถกระบะ Ford F150 รุ่น Regular Cab และ Super Crew Cab นะคะที่ขายในอเมริกาเหนือระหว่างปีคริสตศักราช2015ถึง2018รวมทั้งสิ้น 1,620,000 คันในสหรัฐและ 340,000 คันในแคนาดารวมถึงอีก 37,000 คันในเม็กซิโกค่ะต่อกันที่มหาเศรษฐีพันล้านชาวอเมริกันริชาร์ดเดวอสผู้ก่อตั้งบริษัทแอมเวย์และเจ้าของทีมบาสเกตบอลโอร์แลนโดเมจิกเสียชีวิตแล้วในวันพฤหัสบดีขณะอายุ92ปีค่ะโฆษกตระกูลเดวอสแถลงการเสียชีวิตของนายริชาร์ดเดวอสโดยระบุว่าเขาเสียชีวิตที่บ้านในรัฐมิชิแกนด้วยอาการติดเชื้อแทรกซ้อนค่ะนายเดวอสก่อตั้งบริษัทแอมเวย์ร่วมกับเพื่อนอีกคนเมื่อปีคริสตศักราช1959และดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ตั้งแต่นั้นจนถึงปีคริสตศักราช1993ซึ่งเป็นปีที่เขาเกษียณการทำงานและให้ลูกชายดักเดวอสรับช่วงต่อการบริหารงานต่อไปเขายังเป็นพ่อตาของนางเบสซี่เดวอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐคนปัจจุบันด้วยโดยเวลานี้ตระกูลเดวอสยังคงครอบครองบริษัทแอมเวย์ร่วมกับตระกูลของผู้ก่อตั้งอีกคนหนึ่งคือนายเจวานแอนเดลโดยนิตยสารฟอร์บส์ระบุว่าตระกูลเดวอสมีทรัพย์สินรวมกันเป็นมูลค่าราว 5,500 ล้านดอลลาร์ค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวของกาแฟนะคะ Starbucks ตัดริบบิ้นเปิดตัว Starbucks Reserve Roastery ในนครมิลานของอิตาลีในวันศุกร์นับเป็นสาขาแรกของแฟรนไชส์ Starbucks ในดินแดนแห่งกาแฟแห่งนี้ค่ะธุรกิจ Roastery ของ Starbucks จะเป็นการขยายฐานผู้บริโภคระดับหรูหรากับวิถีการดื่มกาแฟที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟการชงไปจนถึงการเสิร์ฟตามต้องการรวมทั้งมีบริการพิซซ่าขนมปังค็อกเทลรวมทั้งไอศกรีมด้วยนะคะโดย Starbucks Reserve Roastery ในนครมิลานจะเป็นสาขาที่3นับจากซีแอตเทิลของสหรัฐนครเซี่ยงไฮ้ของจีนและมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มในชิคาโกและที่ญี่ปุ่นค่ะขณะที่บรรดาร้านกาแฟในอิตาลีตอนนี้กลับไม่กังวลถึงการคืบคลานเข้ามาของแฟรนไชส์กาแฟสัญชาติอเมริกันเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากชาวอิตาลีสามารถเข้าถึงกาแฟคุณภาพดีได้ทั่วทุกหัวระแหงจากร้านกาแฟที่มีอยู่ทั่วอิตาลีเกือบ 150,000 แห่งขณะที่ราคาเอสเปรสโซ่1แก้วในแดนมักกะโรนีนี้อยู่ที่ราว1ยูโรหรือราว38บาทต่อแก้วและคาปูชิโน่ร้อน1แก้วอยู่ที่1ยูโร30ขออภัยค่ะอยู่ที่ประมาณ1ยูโรหรือเกือบ50บาทเท่านั้นเองและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันนะครับข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตอีกเรื่องหนึ่งเบิร์ตเรโนลส์หนึ่งในดาราชายซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฮอลลีวูดเสียชีวิตแล้วในวัย82ปีตามรายงานของ The Hollywood Reporter เบิร์ตเรโนลส์เคยมีผลงานการแสดงที่โด่งดังหลายเรื่องในยุคช่วงปี1970ถึง1980นะครับรวมถึงเรื่อง Deliverance The Longest Yard และ Smokey and the Banditความนิยมในตัวเขาเริ่มลดลงในช่วงกลางทศวรรษนะครับอย่างไรก็ตามในยุคที่รุ่งเรืองเบิร์ตเรโนเป็นหนึ่งในดาราชายที่ทำรายได้ให้กับผู้สร้างหนังมากที่สุดของฮอลลีวูดด้วยเอกลักษณ์หนวดดกดำเหนือริมฝีปากและท่าทางนักเลงทำให้เขามักได้รับบทเป็นคาร์บอยในหนังดังหลายเรื่องแต่ในช่วงหลังเบิร์ตเรโนเจ็บป่วยจากหลายโรคในช่วงบั้นปลายชีวิตเขาต้องรับการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจเมื่อปีคศ2010และต้องเข้าห้อง ICU จากโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อปีคศ2013ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Direct from Washington The Voice of America VOA น้ำในมหาสมุทรทั่วโลกมียูเรเนียมปะปนอยู่นะครับซึ่งยูเรเนียมเป็นส่วนประกอบหลักของเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขณะนี้ทีมนักวิจัยในสหรัฐเปิดเผยว่าพวกเขาได้พัฒนาเทคโนโลยีสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลได้สำเร็จด้วยการใช้เส้นไหมพรมคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของเฟสลาปิดุสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยได้ใช้เส้นไหมพรมอะคริลิกธรรมดาที่เราใช้ถักเสื้อกันหนาวพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างพลังงานแก่อนาคตได้ค่ะ
After many more experiments finally we found the optimum conditions
ชินไหวประธานแห่ง LCW Supercritical Technologies กล่าวว่าหลังจากการทดลองหลายครั้งทีมนักวิจัยได้ค้นพบสภาพที่พร้อมที่สุดในการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลด้วยเส้นไหมพรมอะคริลิกค่ะในมหาสมุทรมียูเรเนียมอยู่ราว3ส่วนต่อ 1,000 ล้านส่วนนะคะแต่ปริมาณน้อยนิดนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้ยูเรเนียมที่นำไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้ถึงเกือบ 4,000 ตันค่ะซึ่งเพียงพอในการนำไปใช้เป็นพลังงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูได้ต่อไปอีกนานถึงหลายร้อยปีและเพื่อค้นหาสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ที่สุดในการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลทีมนักวิจัยได้ผูกเส้นไหมพรมสีส้มที่ได้รับการบำบัดแล้วกับพื้นของสระที่ห้องทดลองของ Pacific Northwest National Laboratory ในเมืองซีแอตเทิลนะคะและเพื่อเรียนแบบคลื่นทีมนักวิจัยได้ใช้กังหันใบพัดเพื่อทำให้น้ำทะเลไหลเวียนเหนือเส้นไหมพรมเหล่านี้นาน1เดือนค่ะทีมนักวิจัยได้ทดสอบเส้นไหมพรมเป็นประจำนะคะเพื่อดูว่ามีสารยูเรเนียมติดอยู่บนผิวหน้าของเส้นไหมพรมมากเท่าใดค่ะ
We're able to control seawater we use natural seawater we can control the temperature of that
Gary Jill นักวิจัยแห่ง Pacific Northwest National Laboratory กล่าวว่าทีมงานสามารถควบคุมน้ำทะเลโดยใช้น้ำทะเลจากธรรมชาตินะคะและยังสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำทะเล ที่ใช้ได้ด้วยค่ะมีการควบคุมการไหลของกระแสน้ำซึ่งสำคัญมากต่อความสามารถในการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยได้ส่งเส้นไหมพรมไปยังห้องทดลองของ LCW Supercritical Technologies ค่ะเพื่อเข้ากระบวนการสกัดผงยูเรเนียมในขั้นตอนนี้นะคะทีมงานสามารถผลิตเค้กเหลืองได้5กรัมซึ่งเค้กเหลืองเป็นผงละเอียดสีเหลืองเป็นส่วนประกอบสำคัญของแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าปริมาณเค้กเหลือง5กรัมอาจจะฟังดูไม่เยอะค่ะแต่หากเพิ่มระดับการผลิตมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้ต้องนำเข้ายูเรเนียมเกือบ 90% ของปริมาณที่ต้องการใช้ทั้งหมดค่ะนอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังอาจจะเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยค่ะ
This material also can extract heavy metals, precious metals, so I can see many applications
ชินไหวประธานแห่ง LCW Supercritical Technologies กล่าวว่าไหมพรมอะคริลิกนี้ยังสามารถนำไปสกัดสารโลหะหนักโลหะที่มีมูลค่าสูงจึงสามารถใช้งานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสกัดเอาสารโลหะหนักที่เป็นพิษออกจากลำน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียหรือยังใช้ในการดูดซับสารโลหะที่มีมูลค่าออกจากแม่น้ำได้ด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าเทคโนโลยีสกัดสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรตามมาอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
สุดท้ายวันนี้นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาใช้แนวคิดทั้งด้านจิตวิทยาและการตลาดดึงดูดลูกค้าและส่งเสริมการขายสูตรลับของซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาเหล่านี้มีอะไรบ้างคุณนิติการกำลังวันจะมาเล่าให้ฟัง
สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้นะคะเช่นเดียวกับสถานการณ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีดาดดื่นทั่วอเมริกาต่างมีกลเม็ดเด็ดพรายในการดึงดูดลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะเช่นการจัดวางสินค้าการเปิดเพลงให้รื่นหูหรือแม้กระทั่งฉีดกลิ่นเพื่อสร้างบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งเว็บไซต์ healthyway.com ได้ชี้พิกัดสูตรลับดำมืดของอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้เรานั้นช็อปอย่างชาญฉลาดมากขึ้นอย่างแรกคือขนาดของรถเข็นค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีเคยสังเกตไหมคะว่าเมื่อเรารู้ตัวอีกทีข้าวของที่หยิบใส่รถเข็นในซูเปอร์นั้นเต็มซะแล้วค่ะเพราะว่าข้อมูลจาก consumerist.com ระบุว่าขนาดของรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะจากการศึกษาของบริษัทการตลาดมาร์ตินลินสตอร์มบอกว่าเมื่อรถเข็นใหญ่ขึ้น1เท่าตัวจะทำให้ลูกค้าจับจ่ายมากขึ้นถึงร้อยละ40ทีเดียวแล้วขนาดของตะกร้านั้นจะมีผลลัพธ์เดียวกันหรือเปล่าคำตอบก็คือถ้าคุณมีกล้ามแขนที่แข็งแรงก็แนะนำให้ใช้ตะกร้าในการช็อปนะคะเพราะว่าคุณจะรู้ตัวว่าช็อปมากเกินไปตามน้ำหนักของตะกร้าที่ถือค่ะ อย่างต่อไปคือวันหมดอายุสามารถเปลี่ยนกันได้ในอเมริกาตามข้อมูลขององค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ระบุว่าทาง FDA ไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบการต้องระบุวันหมดอายุทั้งคำว่า expire by, use by หรือ best before บนอาหารต่างๆเว้นแต่นมผงเด็กค่ะและมอบอำนาจให้การตัดสินใจให้กับผู้ผลิตโดยตรงดังนั้นการยึดถือฉลากคงต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่อย่าตกใจเกินไปนะคะเพราะคุณควรสังเกตลักษณะของอาหารดูฉลากว่ามีการแปะวันหมดอายุซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเปล่าและถ้าหากมีปัญหาก็สามารถนำกลับไปขอคืนเงินหรือรีฟันซึ่งเป็นเรื่องปกติในอเมริกาได้อย่างต่อไปคือเนื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูน่ากินอย่างที่คิดเพราะว่าตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งใช้สารทรานสกลูตามิเนสหรือที่เรียกกันว่ากาวติดเนื้อยึดติดเนื้อชนิดต่างๆเข้าด้วยกันและเนรมิตสเต็กชิ้นโตน่ากินจากเศษเนื้อขึ้นมาได้แถมเราไม่สามารถแยกออกด้วยตาเปล่าด้วยนะคะว่าเนื้อชิ้นใดมีกาวติดเนื้อที่สำคัญที่น่ากลัวกว่านั้นคือการปศุสัตว์วัวนมและวัวเนื้อในอเมริกาสัตว์เหล่านี้ได้กินมูลไก่เนื้อไก่ที่ตายแล้วและเศษอาหารที่เหลือๆซึ่งมีโปรตีนจากวัวเข้าไปอีกทีประมาณ 2,000 ล้านปอนด์ทุกปีค่ะต่อกันที่เรื่องราวของเฉดสีก็มีผลต่อการช้อปปิ้งเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลจาก National Geographic ระบุว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทุ่มงบประมาณเพื่อศึกษาจิตวิทยาขาช้อปและพบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนด์นั้นจะมีการจัดเรียงผักและผลไม้รวมถึงจัดแสงให้สาดส่องไปที่พืชผลเหล่านี้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักช้อปและหนึ่งในพระเอกของซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือกล้วยหอมค่ะนักวิเคราะห์ด้านการตลาดบอกว่าผู้ที่ชอบบริโภคกล้วยหอมจะบริโภคกล้วยหอมที่มีสีบัตเตอร์คัพซึ่งเป็นสีเหลืองเรื่อน่ารับประทานนะคะมากกว่าสีไวท์แบรนด์เยลโล่ตามหลักของแพนโทนหรือระดับเฉดสีซึ่งบรรดาเกษตรกรในอเมริกาก็ขานรับความต้องการของตลาดนี้ด้วยค่ะอย่างอีกอย่างนึงนะคะทุกสิ่งดูรื่นรมในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อเข้าไปถึงแผนกเบเกอรี่ค่ะโดยดร.เดวิด เอ เคสเลอร์ผู้เขียนหนังสือ The End of Overeating บอกว่าอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลไขมันและเกลือนั้นจะทำให้เราไขว้เขวในการซื้อของได้ง่ายเสมอค่ะและอย่างสุดท้ายถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยก็จะถูกหักคะแนนเท่านั้นแต่ไม่เคยถูกปิดตัวสะท้อนอิทธิพลอันน่ากลัวของธุรกิจเหล่านี้ซึ่งเมื่อเราทราบความลับของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไม่ต้องวิตกนะคะเพราะว่าวิธีในการแก้ไขก็คือการทำรายการซื้อของหรือช้อปปิ้งลิสต์ขึ้นมาก่อนช้อปเพื่อให้เรานั้นตัดสินใจซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับสูตรลับของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดึงดูดขาช็อปส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington Voice of
America Washington Voice of America สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันก็รู้แต่เรื่องรู้เท่าทันสื่อวันนี้รู้เท่าทันซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะ น่าสนใจมาก
จริงๆพูดถึงเรื่องของ
รถเข็นที่ใหญ่เป็นปกติ
ใช่ค่ะ
เชิญค่ะเชิญค
่
ะ
อ๋อถ้าเป็นรถเข็นที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจเพราะว่ามันลำบากตอนดิฉันยกออกจากรถเข็นนี่แหละค่ะ
ใช่เราขนาดรถคันเล็กๆพอดีตัวเรานะแต่ว่าฉลากที่ไม่ต้องเขียนคำว่าหมดอายุเมื่อไหร่นี่ไม่จำเป็นต้องติดหรอคะ
กฎของ FDA ซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันเมื่อมาอ่านเรื่องนี้บอกว่ายกเว้นนมผงแล้วเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าผู้ผลิตนะครับจะต้องระบุ expire เมื่อไหร่ best by เมื่อไหร่ให้อยู่ในวิจารณญาณเพราะนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเมื่อรายหนึ่งทำนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยมันก็เป็นข้อเปรียบเทียบก็มักจะทำกันแต่ว่าเพราะนั้นอย่างที่คุณนิติการว่าถ้าสมมติว่าหมดอายุไปแล้วยังวางอยู่บนเชลก็อาจจะมีการติดวันหมดอายุใหม
่
อ
ัน
นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเป็นเทคนิคนะครับ
คือถอดของเก่าแล้วก็เอาวันหมดอายุใหม่เข้าไปแต่สินค้าเดิม
สินค้าเดิม
แล้วบางร้านเลวร้ายกว่านั้นก็คือแปะซ้ำลงไปเลยค่ะ
แหมน่ากลัวมากแล้วเนื้อติดกาวนี่กินเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงคุณพิธา
คือดิฉันคิดว่าพ่อครัวแม่ครัวในหรือว่าผู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนักเคลื่อนไหวในเรื่องของอาหารในประเทศไทยน่าจะพอเคยได้ยินเรื่องของกาว กาวติดเนื้อมาก่อนซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มาจากสัตว์นะคะแล้วเขาก็เลือกที่จะแปะลงไปในเนื้อแผ่นใหญ่ๆแล้วก็เศษเนื้อมาปะติดปะต่อกันพอห่อไปปุ๊บ
กลายเป็นเนื้อแบบชิ้นหนึ่งแบบสวยเลยจริงๆมาจากชิ้นเนื้อเศษหลายอย่างซึ่ง
น่ากลัวมากเลย
ค่ะแม้เราจะทำลิสต์ไปแล้วแต่เราไปเจอแสงสีที่สาดส่องผักผลไม้ที่เลือกสีส่องกล้วยหอมเป็นเหลืองเรื่อๆนี่โหทำไหนดีคะ
แถมจะมีเสียงเพลงแล้วก็มีกลิ่นหอมอีกด้วย
ดิฉันกลัวแผนกไปกันได้ยังอย่างเดียวเลยค่ะ